що було вказано, що це не цей саме. Підкажіть мені, будь ласка, як ви сказали. Мій проєкт регламенту не є яким документом і не може бути розглянутим.
Немає ознак регуляторної функції.
Немає
національна комісія, що регулює.
Скажіть, будь ласка, тоді, от скажімо, відносно цього другого пункту, яким чином подібні документи в всіх європейських країнах є регуляторним документом?
Підкажіть, будь ласка, у якій частині йде зазначена норма у конфлікт з діючим законодавством? Ви наполягаєте на тому, що воно іде у розвиток і у конфлікт. У якій частині, будь ласка?
В частині використання автоматизованих радіостанцій в роботі.
В яких нормативно-правових документів зазначені?
Мені здається, що з цього питання потрібно консультуватися не в мене, науковця в галузі радіотехнології, в галузі програмних систем, а в юриста. Я сподіваюся, що у вас є юрист, який може дати розгорнуту оцінку. Поки що відповідь ваша нас не задовільнила, я вважаю, що ви просто викреслили цей, ніяк не обґрунтувавши причину. Дякую.
Будь ласка, ще хтось, хлопці, радіоматори, є пропозиції якісь, чи що ми з цим питанням робимо, бо ми радіоматори, це ті люди, практики, які в ефірі працюють, і ми найбільше знаємо, не теоретично, а практично, що нам треба, що працює, як працюють інші, чим працюють, з якою потужністю і таке все інше. То, будь ласка, що ми з цим питанням робимо?
Павло, далі хулігани.
Олег, можна я якби висловлюся з свого боку, дивлячись на ситуацію з визначення термінів? От дивіться, тут дається в цьому пункті редакція до термінів і визначень. У мене питання, ці терміни, тобто зрозуміло, що вони потрібні для радіоаматорів, але як фахівець, який безпосередньо спілкується з Мін'юстом, далі цей документ, цей регламент, він піде на затвердження в Мін'юст. Мін'юст подивиться, скаже, ці терміни і визначення, вони далі використовуються по тексту. Якщо вони далі не використовуються, відповідно нам їх викреслять із термінів і визначень.
У мене є пропозиція далі по тексту внести ці моменти, щоб юристи не задавали потім запитань, а щоб вони були. Дякую.
Або визначити як автоматичні радіосистеми. Дати цьому визначення, куди б ці системи, давало б можливість цим системам працювати, да і все. Тому що технологічний прогрес, він присутній, і сьогодні одна з систем, наприклад, Ехолінка, завтра якась інша, але вони всі працюють по суті по одному ж тому принципу. Ми, звичайно, говоримо тут про для радіоматорів виключно про некодований, відкритий зв'язок, да. От, різноманітні технології.
Зазначені терміни та визначення. Тобто, працюємо на перспективу.
Так, десь так.
Я підтримую це врахувати. Тобто, щоб потім не треба було вносити зміни до регламенту в черговий раз, давайте краще з перспективу дійсно.
Добре. Саме формулювання зробимо трошки пізніше, щоб не по-живому, щоб не наламати дров. Але зазначене ми будемо враховувати. Усі погоджуються з цим?
Так, формулювання.
Десь якісь юридичні терміни, слово сполучення зробити так, щоб воно читалося. Далі. Пункт 3.3. Було надана пропозиція, і ми її зазначили, але зробили трошки інше формулювання. Мета не залишилася у зазначеному. Ви згодні, що тут опубліковано?
Прийомо, Ательович, давайте трошечки.
Так.
Я хотів би по цих питаннях надати слово людям, які працювали, і разом з тим сказати, що тут радіоаматори, люди зібралися такі з досвідом більшим і меншим, а цей радіоаматор був першим чемпіоном світу в Україні по радіозв'язку в незалежній Україні. І разом попав в такий почесний список почесних людей України з Леонідом Каденюком, з першим космонавтом. І ця людина, як ніхто інший, знає, бо він 23 разі, 23, по-моєму, здається, як я вчив, був Олександр Ковач. Дату, хай він скаже, бо я знаю, що в нього є свої бачення, і їх бачення, які співпадають з іншими радіоматорами. Якщо дасте йому слово, я буду вдячний.
Я не забороняю.
Алло, добрий день. Мене чути?
Так.
Ясно. Я перший раз в Zoom'ї, тому питаюсь. Ну, дякую за надане слово. І хотів би декілька слів сказати спочатку в загальному. Ми почали розглядати цей регламент попунктно, але якщо подивитись на регламент з точки зору користувача, нас, аматорів, то регламент складається з двох великих частин. Перша – це формально-юридична, яка ставить нас в ті рамки, які треба для нашої роботи. І друга велика частина – це є користування експлуатацією радіоаматорської радіостанції. Це якраз є в розділі 3. Тепер в розділі 3 є пункт 3.3. Це є підпункти 3.3.3, то, що ми бачимо зараз, ви показали на екрані. І тут про користування, реальне користування, було всього 2 підпункти. Тобто фактично дуже мало. Це підпункт 3.3.1, що існують радіостанції індивідуальні, і пункт
3.3.2.
Шановні панове, мікрофон, будь ласка, вимикайте.
І пункт 3.3.2, що існують радіостанції колективні, для яких призначається відповідальна особа. Ну і на цьому закінчено фактично все, що стосується, як мають функціонувати радіоаматори в своїй практичній діяльності. Далі йдуть посилання на додатки, це все дуже все правильно. Але ми проаналізували регламенти 16 країн, в основному це країни Європи, Європейського Союзу, регламент США, Америки, регламент Казахстану. Тобто регіон 1, R1 ми охватили основні регламенти основних країн Європи. І в кожному регламенті досить широко описано користування експлуатації аматорської радіостанції. Це то, що входить в пункт 3.3 в даному проєкті регламенту. Я чому це розказую? Тому що нам треба зрозуміти картину в загальному. Тут є речі, пов'язані одно з іншим, і щоб правильно ці пункти зорганізувати, треба розуміти загальну картину. Значить, ще раз повторяю, що в регламентах практично всіх країн оцей наш пункт 3.3, він розписаний. Там є, ну, кого як, більше-менше, але розписано. Це якраз стосується того, як аматори практично можуть використовувати свої радіостанції, в яких режимах, які відносини і так далі. Значить, перший пункт 3.3.3. Значить, дивіться, ми коли подавали свої пропозиції, то ми вирішили ці пропозиції розширити пункт 3.3. Тобто є 3.3.1, 3.3.2, далі ми включили 3.3.3 і до 3.3.7. Кожен пункт говорить про щось, що потрібно знати. Значить, пункт 3.3.3 говорить про організацію колективної радіостанції. Фактично, що який має бути відповідальна особа, його заступники, які вимоги до віку, до кваліфікації, чи вони мають бути на радіостанції присутні хто-небудь один з них під час роботи. І, значить, вік операторів колективної РС не врегульований. Оце виглядить пункт 3.3. Тепер цього всього я бачу, що в цій редакції, яка зараз нам показується, нам пропонують оцей пункт 3.3.3 приєднати до пункту 3.3.2, тобто який говорить про колективні станції. Я вважаю, що це має бути окремий пункт, не приєднувати до тих, щоб були у нас короткі пункти, які чітко визначають все, що треба. Це ми побачимо потім трошки далі. Значить, давайте прочитаємо тоді редакція, яка пропонується. Значить, колективним в разі експлуатації АРС колективами радіоаматорів, що утворюються в організаціях, підприємствах, установах, громадських об'єднаннях, навчальних закладах та закладах культури тощо. Для експлуатації цих АРС призначається відповідальна особа. Це було в пункті 3.3.2. Так, та її заступники. Відповідальна особа повинна мати кваліфікацію таку, бути старше 18 років, а його заступники не нижче кваліфікації відповідальної особи. Так, хорошо. Значить, тепер тут зразу можна сказати, що тут нічого не сказано про вік заступників. Бачите, відповідальна особа має бути старше 18 років. А про заступників нічого не сказано. Це означає, що заступником може бути людина 17 років, 16. Це є дитина. А заступник також має нести юридичну відповідальність, як і відповідальна особа. Якщо начальник радіостанції залишає радіостанцію на заступника, наступник повністю відповідає за все. Техніка безпеки, електробезпека і так далі. А дитина, ну, говоримо так, дитина до 18 років не несе
вік. Розумію, потрібно додати, що заступник теж повинен мати вік не менше
18 років. Так, щоб він не ніс юридичну відповідальність, щоб він міг нести юридичну
відповідальність. Це можливо додати.
Так. Тепер далі, щоб коротко. Значить, в цьому пункті тепер не вказано, хто призначає заступників і хто дає подання на заступника. Це пропущено. Значить, це теж має бути тут записано. Ми у своїх предложеннях писали, що призначаються заступники УДЦР за поданням відповідальної особи. Тобто начальник радіостанції сам визначає, чи треба йому заступники, чи не треба. Може йому один, а може треба три, а може не треба взагалі. І він має вибрати, тому що він довіряє, наприклад...
Я зрозумів. Юрій Павлович, ви можете прокоментувати це?
Я ще хочу додати. Нове формулювання у нас є складене. Я його можу зачитати або можу вам надіслати для того, щоб ми не тратили зараз ще.
Надішліть, будь ласка, ви мою скриньку знаєте. Але ж, пане Олександр, ми ж розглядали позицію, яку ви попередньо прислали офіційно. В робочому порядку у нас вже пішли деякі врахування, тому я вибачаюсь, що в мене тут не зовсім остання версія. До вчорашнього ми працювали ще над цим.
Я вас все зрозумів. Пункт 3.3, про що ми говоримо, він викладений так, щоб врахувати всі ті зауваження, про які я тільки що говорив.
Добре. Я вибачаюсь, але з введенням оцих пропозицій буде збита трошки нумерація, коли буде на чистому буде виведений документ, там нумерація буде...
Ні. Якраз я це хотів зауважити. Я зрозумів.
Я зрозумів, що це повинен бути окремий пункт.
Так, значить, дивіться, я зрозумів логіку, якою керувались, коли об'єднували пункт 3.3.3 з пунктом 3.3.2. Дивіться, ми маємо по нумерації документа проєкта регламента пункт 3.3. У вас в проєкті є 3.3.1, 3.3.2. Далі ми вводимо 3.3.3, 3.3.4 і так далі. І нумерація вашого документа не порушується, тому що у вас в документі наступний пункт іде 3.4.
Я зрозумів.
Дозвольте, я зрозумів. Тому що якщо ми подивимося на...
Я вас погано чую.
Юрій Павлович, плохо слышно.
Так.
Тобто ми додаємо текст, додаються підпункти, але далі текст у вас, нумерація не зсувається. У вас іде текст.
Шановні колеги, я перепрошую. З іншого боку, ми можемо фактично кожний розділ додавати все нові пункти, таким чином будемо переобтяжувати, занадто переобтяжувати документ. Наприклад, я вважаю, що стосується колективних радіостанцій, тут має існувати така абсолютно логічна річ, як громадські об'єднання або організації, де засновуються колективні радіостанції, самоорганізуються, визначають, яким чином вони будуть, хто буде відповідати за експлуатацію, хто буде заступники, треба заступники, не треба. Зайвий раз переобтяжувати УДЦР, щоб УДЦР якось якимось чином там за поданням радіоматерів призначала заступників і так далі. Це в принципі ніяким чином не впливає на, я не знаю, ефективність роботи колективної радіостанції і так далі. Тобто це по великому рахунку певне переобтяження, таке дискусійне питання, і ми на ньому доволі багато цього часу вже зупинились, хоча воно не все якось принципового щодо регламенту, принципового, як на мене, да? Принципових речей. Ну, тобто ми можемо додати пункт, об'єднати, це ж суть ніяку не міняє. Тільки переобтяжує документ.
Дозвольте вам заперечити. Це неправильне рішення, щоб громадські організації встановлювали порядок роботи. Ну, не знаю, Ігор Васильович тут? Ігор Васильович, я хочу заперечити. Значить, це є важливо. Чому важливо? Тому що заступники несуть таку же юридичну відповідальність, як і відповідальна особа. І ми не можемо це питання лишити поза регламентом, щоб його громадська організація сама вирішувала.
Пане Олександре, я зрозумів.
Ви зрозумієте
вік та відповідальність заступника.
Так, це зв'язано чисто з відповідальністю. Це є юридична, і тому що здається, приходить прокурор, і прокурор питає. Тепер, наприклад, регламент Німеччини, вони, це я вже просто розказую, в регламенті Німеччини має бути на радіостанції спеціальний журнал.
Панове, у нас обмежений термін обговорення.
Ігор Васильович, будь ласка, ви як модератор, ну якось встановіть рамки, тому що ми можемо
обговорювати. По суті, я скажу. Давайте далі.
На півхвилини теж до коментарів пана Олександра. Можна?
30 секунд.
Все, час пішов. Я являюся не тільки радіоматором, а ще і керівником колективної радіостанції дитячої. 21 рік працюю з дітьми. І я скажу слідуюче, що дуже тяжкі умови для утримання колективної станції. Чому? Тому що весь час міняються всякі різні обставини, які обтяжують роботу колективних станцій. У нас в Україні багато позакривало через те, що якщо вони при школах мають пару годин, їх закривають. Дуже тяжко ці всі документи робити, клопотання, папер, 100 з паперів, поки організуєш колективку. Зате ця колективка за відсутністю 2-3 годин вилітає пулею і закривається і не існує. Тобто процес організації дуже тяжкий, а утримання є дуже нелегке. Чому я там і пропонував, щоб індивідуальні були якісь...
впливає, адже у нас зараз війна, у нас дуже багато дисковидів.
Пане Павло, 30 секунд закінчилося.
Повинні зробити так, щоб це було не тяжко зробити, а легко зробити.
Добре, добре. Пане Павло, від пана Олександра я отримую його правки і подивимося, що і як. Далі. Дивіться, була надана пропозиція до пункту 3.3.4. І враховуючи, що зазначений пункт є дублюванням пункту 9.3, ми, на нашу думку, недоцільно дублювати функції. Вона буде визначена в пункті 9.3.
Дозвольте коментар. Значить, тут на цей пункт 9.3 стосується використання позивних сигналів, а конкретніше це ідентифікатор до позивного при роботі позивним сигналом з іншого місця, з машини, з польових умов і так далі. Значить, на цей пункт 9.3 чомусь зав'язуються декілька пунктів в цьому регламенті. Значить, дана норма пишеться, дана норма зазначена в пункті 9.3. Дана норма в пункті 9.3 не зазначена. В пункті 9.3 тільки говориться про те, що при тимчасовому переносі використовується індикатор такий-то. Позивний дроб А, дроб Б і так далі. Тепер, на якій підставі робиться перенос до одного року, в пункті 9.3 не зазначається. І ви ніде в проєкті регламенту на цю тему не знайдете більше інформації. Тепер, до чого це приведе? Я мушу це розказати, бо це має правові наслідки. Значить, згідно закону про електронні комунікації, НКЕК має мати або вже має спільний документ нормативно-правовий з Національною поліцією. Національна поліція має допомагати в виявленні незаконних передавачів, використання радіопередаючих средств і так далі. Там довга формулировка, ми про них не говоримо. Тобто радіоаматора при переміщенні радіостанції може зупинити поліцейський. Наприклад, я виїхав в поле попрацювати в змаганнях, під'їжджає поліція, ваші документи. Що я роблю? Я даю національний експлуатаційний документ. Тому вказана моя домашня адреса. Мені поліцейський каже, добре, а на якій підставі ви тут працюєте в ефірі? От ваша адреса вказана, такий-то будинок, такий-то населений пункт. Що я можу зробити? Я беру цей регламент, і в ньому є тільки пункт Д9.3, де опосередковано, упоминається, що при переносі до одного року позивний використовується так-то. Але ніде не сказано, на підставі якого документа я можу до одного року знаходитись в іншому місці. Цього немає. Значить, мені поліцейський скаже, будь ласка, збирайтесь, йдемо для вияснення в поліцейський участок, і починаються проблеми. Я не можу підтвердити законні перебування тут на основі даного регламента.
Регламент передбачає, в регламенті вказано, що до одного року. Чого це не може бути підставою для поліцейського?
Бо тому що нема адреси. Цей пункт стосується тільки ідентифікатора до позивного. То, що там написано, що ми до одного року можемо переміщатись, на підставі якого документа? Він має спитати, на підставі якого документа ви тут знаходитесь. Мало того, йдемо далі. Маємо пункт 6.10. 6.10 пункт говорить, в якому випадку потрібно переоформляти експлуатаційний документ. І в пункті 6.10 там є декілька підпунктів. Є одне при зміні місця реєстрації, а другий підпункт говорить при зміні місця розташування радіостанції. Згідно пункту 6.10.
Юрій Павлович, у вас проблеми з мікрофоном.
Значить, згідно пункту 6.10, якщо я з адреси, де встановлена радіостанція, перенесу тимчасово кудись, я мушу міняти експлуатаційний документ. Це записано чорним по білому пункті.
Так там на протязі року, не безпосередньо у цей час.
Але в пункті 6.10 не написано, що на протязі року, ми ж попросили пункт 6.10, 14 добавити, що крім тимчасового переносу до одного року. Значить, я не знаю, воно враховано чи ні, ми зараз подивимося. Тобто це треба врегулювати, тому що пункт 9.3 тільки упоминає, що до одного року можна переносити, і далі більше ніде в нормативному документі про це не
говорить. Добре, усі згодні з цим.
А пункт 6.10 нас заставляє міняти експлуатаційний, якщо я з місця розташування радіостанції їх переміщу кудись. Там не написано тимчасово чи не тимчасово. Переміщаю, отримую новий експлуатаційний документ. Це є неправильно. Далі хочу додати.
Дозвольте, що ми нам знайдете
зараз. Так.
Я ще не закінчив. Дозвольте, я закінчу, бо це тема кінчається. У всіх регламентах, ми навели приклади регламентів міжнародних, є норма прямої дії. Це є пункт 3.3.4, який ми сюди записали. Що в разі тимчасової до одного року дозволено використовувати АРС поза вказаним в експлуатаційному документі місцем розташування. Значить, якщо мене зупиняє поліція, я показую дозвіл, який у мене є на місце розташування радіостанції, відкриваю регламент і даю норму прямої дії. Це як Конституція. Конституція – норма прямої дії, а закони можуть мати підзаконні акти. Тому треба мати норму прямої дії, а не пункт 9.3, який не вказує нам, все ж таки, на якій підставі ми до одного року можемо десь бродити.
Хорошо. Юрій Павлович, ви
це дуже важливо, тому що це, наприклад, у мене...
Пане Олександр.
Ну, дивіться.
Юрій Павлович, вас не слышно.
Да что-то тихо-то.
Юрий Павлович, вас не слышно.
Поганий інтернет, Юрій Павлович.
Юрій Павлович, вас не слышно совсем.
Це сюди слінка. Юрій Павлович, переведіть, будь ласка. Пробуйте перепідключитись і без відео, не вмикайте відео.
Я ще, поки йде підключення, я ще хочу додати. Якщо ця норма не буде врегульована, не буде, тобто лишиться пункт 9.3, якийсь умовно, який говорить про це, значить, для того, щоб ми могли захиститись від поліції, а ви знаєте ситуацію, сьогодні дуже напружена всюду пости, і десь проїхати тебе 10 разів зупинять, значить, в такому вигляді регламент нас не захищає, і нам треба буде звертатись до НКЄК з додатковим роз'ясненням, щоб ми мали ще лист, який буде роз'яснювати, що норма пункту 9.3 дозволяє нам переміщати нашу радіостанцію тимчасово і не потрібно щось. Ну, це є лишнє. Я вважаю, що ці пункти між собою пов'язані і їх треба врегулювати. Тобто має бути норма прямої дії, роби так, ти маєш право переміщатись до одного року. Там, де 6-10 змін перевидання експлуатаційного або отримання нового експлуатаційного документа, там теж має бути виправлено, що при зміні місця розташування за виключенням одного року, тимчасового переміщення до одного року, а в пункті 9.3 це стосується використання позивних.
Олександре, я перепрошую. Якщо мені пам'ять не зраджує, то саме в цьому проєкті регламенті залишилась норма і можливість радіоаматору отримати дозвіл на носиму, возиму, переносну радіостанцію. Отримайте, будь ласка, дозвіл додатковий. Раніше він був такий маленький, невеликий був на А4, або маленький. І вперед, на автомобілі, в поле.
Зрозумів.
Будь ласка, проблем немає.
Проблеми є. Значить, я вам маю сказати наступне. Ви з регламентом не ознайомились досконально. Абсолютно. Тому що то, про що ви говорите, цей окремий маленький дозвіл, він стосується частот вище 30 МГц, тільки носимих станцій, то, що ви в руці несете, і якщо ви станцію замонтували в машину. тільки для цих двох випадків ви отримуєте національний експлуатаційний документ, маленький, який дозволяє, коли вас поліція зупинила, підтвердити, що ви законно знаходитесь.
Вибачте, Я особисто маю дозвіл на КВ радіостанцію ЯСУ-857 і особисто з ним виїжджаю в поля. В ньому вписані КВ, в ньому вписані УКВ, немає жодних питань. Мене зупиняли, цікавились, дозвіл все вирішував. Всі питання відпадали моментально. Там вписано КВ, тобто це факт.
Ну, я не знаю, який у вас дозвіл.
Давайте, Олександре, я будь ласка, перепрошую. Ми можемо дискутувати по питанням отакого плану до вечора. Є час у співробітників, у нас. Давайте динамічно, активно працювати по документу. По документу.
Я вибачаюся, але...
Ми можемо слухати монологи, розумієте, і досконально дивитись текст, який ще буде змінюватись не один раз. Тобто тезисно, аргументовано. І по суті.
Я вам розказую по суті. Подивіться регламент. В регламенті є національний експлуатаційний документ вище 30 МГц. Якщо вам виписали до 30 МГц, я не знаю на якій підставі. Можливо, це було якесь окреме.
Пане Олександр.
Його нема. Так, прошу.
Юрій Павлович, підключиться, ми повернемося до цього пункту. Дозвольте так.
Так, будь ласка.
Я пробачаю.
Юрій Павлович.
Більш-менш. Не дуже.
Справа в тому, що це дійсно...
Ближе к мікрофону, може, получиться.
Може. Наскільки я знаю історію тих...
Нічого не чути.
Ну, якщо я не помиляюсь, Юрій Павлович якраз про ці маленькі дозволи і говорить.
Так. Значить, маленькі дозволи в області, це на тих стільки, які працюють в діапазоні 143.
На жаль, не чути, рве розмову.
У Юрія Павловича є проблеми з мікрофоном.
Юрій Павлович, може через мобільний спробувати, воно якось повинно тоді. А що обмежує? В регламенті на сьогоднішній день той, що діє, в ньому нема жодних слов про те, що цей дозвіл може виданий тільки на УКВ бути. Тобто цього обмеження немає і всі мають право отримати його на повний діапазон.
Будь ласка, читайте пункт 69. Пункт 69 якраз говорить про те, що на носимій возивій станції вище 30 МГц видаються ці маленькі дозволи, які офіційно називаються національний експлуатаційний документ. Інших документів немає на станції, які носимі, возимі і так далі. Я вам задаю питання, а чому тоді на цій станції є окремий документ вище 30 МГц? Це зроблено тому, що якщо вас поліція зупинить, ви показуєте, що у вас є документ. А от на короткій хвилі такого документа нема. Те, що стосується мобільного зв'язку, це окрема тема. Пункт 6.9, ми до нього не дійшли.
Ми повернемося до цього пункту, коли Юрій Павлович...
Будь ласка.
Далі. Пункт 3.3.5. Поступила пропозиція. Радіомастер згоди власника або відповідальної особи. Ми трошки... перефразували і врахували цю пропозицію. Згодні з цим?
Заперечень немає, все правильно.
Так.
Там Юрій Павлович тут мені.
На жаль. Не чутно Юрія Павловича. Далі. Пункт 3.3.6. У когось буде в коментарі в такому форматі зараховувати? Чи
у нас заперечень немає, крім того, що це має бути окремий пункт. Тобто не підв'язувати його до пункту, тут пише 3.3а, там, напевне, помилка, це 3.3.1 до індивідуальних станцій. Тобто
добре.
Це незалежний пункт, який говорить про те, про що він говорить.
У фінальному документі нумерація буде, я думаю, що трошки змінена, тому що є певні доповнення і, як це, по образу і подобію вряд ли воно вийде.
Ще таке запитання в мене. А чи може тут є сенс додати, що може допустити і відразу і аматора без цього сертифікату, але під особистим контролем? А ті, хто мають сертифікат, убрати пункт то, що особистої присутності. Тобто інша людина може, якщо в нього є сертифікат цієї радіостанції, хай працює, якщо є сертифікат. А от якщо нема сертифіката, от тоді тільки в особистій присутності. Це дозволить залучати дітей, це дозволить залучати...
Слушна позиція.
На цю тему можу зробити короткий коментар. Не дивлячись на те, що тут є особи, які спішать, але це документ, який потребує уваги. Значить, наприклад, регламент Великобританії, це є країна з глибокими демократичними принципами, дуже подробно описує пункт 3.3, то, над чим ми зараз працюємо. І у них дозволяється теж допускати до роботи людей, скажімо, з вулиці. Тобто, вчені, які хоче навчатись. У них є така норма і на колективній станції, і на індивідуальній, але це може робити тільки ліцензіат класу А.
Саме так.
Так, є у них таке. І у них, між іншим, це ми вже не включали, тому що у них дуже чітко розділено, хто може керувати радіостанцією, тобто фізично крутити рулі, настроювати, і хто може говорити в мікрофон чи працювати в ефірі виданий зв'язок. Тобто це у них дуже хорошо розписано і розділено. Але у них розписано, і у них можна допускати не тільки Харец і Новіс, тому що Харец і Новіс це підв'язано до СЕПТА, до європейської системи, а любого радіоаматора, який має офіційний дозвіл своєї країни. Приїхав з Ямайки радіоаматор, маєш дозвіл, будь ласка, сідай працюй.
100% згоден, тому пропоную убрати сюди пункт слова «при умові особистої присутності» і додати сюди фразу, а також передавати іншим особам без сертифікатів, але за умови особистої присутності.
Це треба буде посидіти, сформулювати правильно, ми зараз сходу так не напишемо красиво.
Якщо
нема заперечень, можливо, можемо попрацювати над цим.
Добре, я на цей пункт очікую від вас ваш варіант, як доцільно буде викласти це.
Хорошо,
попробуємо. Але щоб воно не суперечило діючому законодавству. Це, добре, пункт 3.6 взагалі приймається. За виключенням цієї правочки. Так, пункт 3.7. Ми згодні на перше речення, яке ви надали у якості пропозиції.
Так, а друге речення чому ні?
Коментар Юрія Павловича хотів би почути, але ж розумієте, що...
Зараз мене чутно, ні?
О, дуже добре.
Приключився. Пробачаю за... Справа в тому, що...
5-5, точно.
Справа в тому, що просто задекларувати, що це можливо, це одна річ. Але те, що необхідно визначити порядок використання, визначити доцільність і згоду всієї радіоаматорської
спільноти.
Це і необхідно перш за все. Сказати, що можливо, так, добре, можливо, якщо ви використовуєте самі свою радіостанцію. Це якби канал дистанційного управління вашою радіостанцією як такове. для того, щоб використовувати, забезпечувати її використання іншими радіомасторами, це необхідно обговорити, яким чином це здійснюється, порядок використання, обмеження, які позивні і так далі. Тобто це, ця пропозиція потребує якихось обґрунтувань і визначення якогось механізму. У нас поки що такого механізму не було, ми його не маємо, і пропозиції з цього приводу ми не отримували. А так задекларувати, що можливо і так далі, це не зовсім правильно, тому що це якимось чином повинно бути описано, яким чином це забезпечується на законних
підставах. Тут є ця технологія, вона вже наработана, в Штатах вона використовується, є ціла система аматорська, і тому можна запозичити цей досвід і сюди його приткнути, скажімо так. Але в мене є ще інше зауваження. Тут сказано через мережу інтернет. Я пропоную це убрати, тому що керувати радіостанцією можна через інші комп'ютерні мережі, можна навіть шляхом прокидки якогось Wi-Fi моста, можна через іншу радіостанцію керувати. Тобто я пропоную убрати через мережу інтернету ці три слова. А остачу, так, дійсно, його більш поширити, більш розширити і вписати, за яких умов можна керувати.
Дозвольте.
Моя пропозиція, дозвольте. Дивіться, ми зробимо коротеньке речення, але ж залишимо якийсь люфт на майбутнє. Ми зможемо в майбутньому прописати механізм і внести зміни. Тому що не буде ні для кого секретом, що на цей час Держспецзв'язку працює над новим планом і вони без вашого втручання, коли буде затверджений цей документ, ми самостійно будемо вносити зміни. І одразу ж, коли будуть у нас зміни, ми зможемо щось одразу залучити. Тому я пропоную окреме речення тут залишити, а іншу частину речення у якості пропозиції на майбутнє використовувати. Згодні з цим? Де буде прописано якраз механізм?
Можна коротке зауваження? Значить, дивіться, про механізми, які ви говорите, в регламентах інших країн практично таких механізмів великих нема. Чому? Тому що радіостанція працює в штатному режимі. Тобто вона знаходиться в певній визначеній точці, використовує ті ж потужності антени, так ніби оператор сидів біля радіостанції. Фактично, якщо взяти по факту, зараз практично всі радіостанції, ну трансівери, керуються віддалено. Що це означає? Переді мною комп'ютер, кожна радіостанція має порт, сучасна, USB або компорт, як правило, USB, вона зв'язана з комп'ютером. На комп'ютері є спеціалізована програма, я управляю своєю радіостанцією. Сидячи перед нею за пів метра, за метр, можу вийти з комп'ютером в сусідню кімнату, через кімнату, поверх.
Розумію.
Ви розумієте. Тобто, по факту керування відбувається дистанційне. Тепер, чи цей комп'ютер буде знаходитися у мене тут в сусідній кімнаті, чи я буду в сусідньому будинку сидіти і просто через мережу інтернет або через там Wi-Fi буду зв'язуватись і керувати своєю радіостанцією, тобто тут ніяких технологій спеціальних нічого не використовується. Єдине, що при віддаленому доступі, якщо надається доступ іншій особі, то можна дописати, що власник має знаходитись на радіостанції і її контролювати.
І ще, вибачте, я додам, що категорія радіостанції повинна відповідати категорії того, хто керує дистанційно. Тому що, ну, якщо на радіостанції буде стояти кіловат по спецдозволу, а зайде третю категорію, то буде нонсенс. А присутність я б не погодився, тому що комп'ютер може бути включений, радіостанція стояти. І якщо ти відповідаєш повністю за того, хто під'єднався, і категорія його відповідає, то навіщо присутність аматора в цей час вона не потрібна?
Можна мені сказати?
Хвилиночку, значить, це все ви правильно говорите, і фактично ми ж йдемо з дому, ми холодильник не виключаємо, газовий котел не виключаємо. все працює. Ми можемо дистанційно управляти умний дом, розумний клімат-сервісом будинку. Це все, всі ці технології працюють. І вони абсолютно нічим не відрізняються від того, що відбувається тут. Значить, у нас тут в студії є Віктор Гончарський, це радіоаматор з великої букви, і він про віддалений доступ знає повністю все, тому що він ним користувався, працює. І зараз ми йому, напевне, надамо слово, щоб він нам розказав трохи ширше. І ще, що я хочу додати, в наших пропозиціях до цього пункту 337 ми давали дуже багато посилань на роботу віддаленого доступу. І там є посилання, як це структурно виглядить, вплоть до апаратурного рівня, регламенти різних країн. Тобто ця тема є відкрита, і тут я не знаю, що ще треба досліджувати, коли це вживається широко. Людина, наприклад, на роботі має півгодини часу, включила планшет чи комп'ютер, попрацює.
Панова, ми вже годину працюємо. Так,
завершаємо, даємо слово Віктору. І...
Саша майже все розказав, що я хотів. Єдине, що, значить, по регламентах західних країн, це можливо, але в багатьох випадках все ж таки наявність оператора, власника станції чи начальника колективки, він повинен доконтролювати, чи бути там, чи контролювати, значить, через інтернет, щоб мати інформацію, що відбувається на його станції. Єдине, що ще, значить, майже ні одна країна не вимагає спеціального дозволу на це. Тобто, крім Швейцарії, де вони просять повідомляти, значить, їх Міністерство зв'язку чи організація, яка надає дозволи, що буде використаний, значить, ця станція для remote control. Що стосується ще одного, абсолютно обов'язково, щоб в пункті було написано, що відповідальна особа повинна забезпечувати техніку безпеки згідно пункту 314. Це основне, щоб людина могла включати, виключати все, і щоб там нічого не сталося. Тобто контроль повинен бути. А спеціальних якихось дозволів на цю роботу абсолютно не потрібно. Дякую.
Ще я вибачаюсь, тут треба урегулювати, яким позивним сигналом буде людина працювати, тому що, по-перше, вона має право працювати своїм сигналом, але треба вказати, що використовувати слеш, якщо інша країна, або позивним сигналом цієї станції, якщо категорія цієї станції дозволяє користуватися іншим людям. Тобто, якщо ми вписуємо в той пункт вище, що ми роздивлялися, що маємо право передавати будь-кому за своїм контролем при своїй присутності, то людина має право використовувати позивний сигнал цієї станції. Але якщо за відсутність у цієї людини є відповідно сертифікат HAREC там або NAVAIS, то може, знову ж таки, на станції може хазяїн цієї станції може бути не присутній. Оцей нюанс треба пов'язати з тим, що ми вверху задали.
Але ми не кажемо про інші країни, про радіоаматорів інших країн, які будуть працювати. Ми кажемо тільки про українських радіоаматорів, які можуть працювати з радіостанції України.
Ні, чому б ні? Хай працюють. Я от особисто через Штатах, через оцю систему працював. Дуже цікаво. Я використовую свій позивний, перед ним ставлю дроп США і працюю майже офіційно, якщо в нас.
Я вибачаю. Пан Владислав, якщо можливо, усі згодні з цією позицією, якщо допрацюємо редакцію, можливо буде і цю узгоджену позицію залучити до регламенту.
Так, звичайно. Ігор Васильович, треба трошки попрацювати над цим. колеги слушно кажуть, що
добре, добре,
немає підводних каменів, тут не треба.
Це нюанси, які підуть на благо загальної справи.
Ну, ми можемо надати ще додаткові пропозиції, щоб якось.
Так, я думаю, ми можемо написати це.
Але ж буде термін обмежений. У нас є певні юридичні норми і термін, коли ми повинні опрацювати документи. Це трохи пізніше це обговоримо. Далі, пункт 3.7. Ми обговорили і...
І все-таки коментар, дозвольте.
Так.
По 3.3.7. Все-таки, якщо ми надаємо згоду, то залишити все-таки перше речення, а решту, то, що зараз обговорювалося, і ці нюанси, все-таки віднести на додаткові обговорення, визначення порядку і так далі, інших, врахування всіх інших нюансів, і внести вже на наступний раз, коли будуть вноситись зміни до регламенту. Тому що ми зараз починаємо обговорювати зазначені пропозиції, думати, яким чином їх внести. Ми знову ж таки відтерміновуємо прийняття зазначеної редакції регламенту.
Ну, тобто ми приймаємо, тоді хоча б просьбу брати три слова оці, що має гармонізований експлуатаційний документ радіоаматора, щоб була можливість допускати до радіостанції.
Ну, справа в тому, що... Дивіться, я пробачаю, що нагадую, але в нас зараз в країні досить складний час. І треба дякувати нашим собратям по разуму, радістам, так, які ще не запретили роботу радіолюбителей. А зараз, коли ми, починаємо дозволяти ще дистанційну роботу комусь, якимось чином, я не знаю, наскільки це зараз на часі. От,
вибачаюся. Дозвольте, скажіть, будь ласка, регламент приймаємо ми на найближчі два тижні, чи там на ближчі півроку, чи на якийсь тривалий час, коли ми просто...
Це від нас залежить. Якщо ми зараз напрацюємо... Дивіться, це ми зараз включаємось в підготовку нового проєкту, нових пропозицій, які за собою тягнуть внесення змін в інші пункти. Це у нас ще буде тиждень, два, три. Так, потім
якщо
ще
виникнуть.
І далі це буде переноситись, і далі. Якщо ми встановимо...
Моє питання, на який час приймається цей регламент? На який час?
Регламент приймається на час дії електронні комунікації.
От. Тобто не на два тижні, не на кілька місяців.
Так.
Через кілька місяців прогнозується наступ і перемога України. Ми не віримо в перемогу України.
Віримо. Я веду
віримо.
До того,
значить,
регламент до того, що
приймаємо.
У нас зараз регламент немає вже рік. Так, до УДЦР звертається маса радіоаматорів і хочуть чи продовжити, чи отримати якісь документи. Так? Ми цього не можемо робити. А зараз відтерміновуємо ще на тиждень, на два, тому що нам необхідно визначити якісь додаткові механізми використання, які прозвучали і не тільки від мене, що треба визначити, з яким позивним, яким чином все це здійснювати,
а чому не виконувати старий регламент,
інтернет і так далі,
внести зміни. Юрій Павлович, дивіться, тут ще формальні
зміни. Я вибачаю. Глав пішов. Дивіться, регламент радіоаматорського зв'язку попередній був розроблений на підставі закону про радіоелектронний ресурс України. Дія його була завершена 1.1.22 року. І на підставі нового закону ми розробляємо документ. На підставі цього вже нового регламенту будуть надаватися дозвільні документи УДЦР. А на цей час поки що нема підстав у УДЦР видавати документи. Тому чим скоріше ми приймемо оцей... каркас. Оцей новий регламент. краще для вас буде. І потім ми можемо напрацьовувати вже додаткові зміни, які покращать дії цього документа.
На підставі чого ми можемо далі напрацьовувати нові зміни в документ, який більше 600 сторінок містить? Як
питання не зрозумів.
Підстави далі вносити? Питання наступне. Якщо зараз вносяться ось такі зміни в регламент, так? Він вводиться в дію. А далі ви говорите, ми будемо вносити зміни, які покращать цей регламент. Ну там, через півроку, скажімо, після перемоги влітку, чи там всередині весни. От, на підставі яких юридичних, на якій юридичній підставі потім восени цього року ми будемо знову повертатися до змін до цього документу.
Ініціатива законодавчого органу.
Якого?
Нами. Можете виглядати?
Ви особисто гарантуєте, що восени ми повернемося
особисто
до цього
я?
Моменту? І так. Ну, а хто?
Особисто. Якщо я ще буду працювати тут, я гарантую, що я до цього повернусь. Цей документ буде на мені.
Колеги, я вибачаюся. Господин Протасенко гарантує це, по-перше. По-друге, що я хочу сказати, є закон про звернення громадян. І в будь-який час, якщо ви з вами...
Ні-ні-ні-ні, пан Владислав, не потрібно закон про звернення громадян собі надавати. Є закон, про електронні комунікації, де надаються пропозиції. Закон звернення громадян – це одне, а надання пропозицій – інше.
Тут нема питань взагалі. Якщо зараз у ДЦР кажуть, що щось неможливо прийняти, то давайте не будемо настаювати, бо це все затягнеться у якусь трясину. Я пропоную, якщо є там, де ми згодні з ОДЦР, там, де ОДЦР з нами згодні, давайте оці моменти швидко пропихувати, і хай воно працює. Якщо є десь нюанси, то ну дійсно, ну на наступний раз, або ми залишимо зараз вже біля 2000 позивних, на сьогодні втратили чинність, розумієте? Тому, якщо є конфліктні ситуації, я пропоную все ж таки...
Слухайте, скільки тисяч людей взагалі сидять без житла і так далі? Давайте...
Ні, все зрозуміло.
Давайте нормально підходити. Якщо є питання, це питання треба зі здоровим глуздом до нього підійти і розібрати.
Я перепрошую.
Треба просто в робочому порядку про нього. Дійсно, радіоматори багато задали питань по цьому, ну, тобто є різних визначень.
Панове.
Треба до нього підійти з холодною головою. Ну, чи куча репліки, а...
Дайте, будь ласка, мікрофон мені. Я вже п'ятий раз прошу. Зупиніть всіх, давайте по черзі, а не галузами ми сваримось тут кожен. Давайте по черзі, мікрофон 3 хвилини, і кожен свою думку. Я вже 5 разів прошу дати мені мікрофон і не можу вплинути. Дякую. Можна?
2 хвилини.
Добре. Насамперед, я хочу вернутися до ремонт-контролу. Що ремонт-контрол, чому він потрібен? А він зараз дуже навіть потрібний, тому що багато топових наших, і не тільки радіоаматорів, які під час війни зазнали руйнувань, в тім числі і обладнання, антенно-фідерне господарство, такі, як у нас під Києвом є Літвінов, є у нас на Луганщині Роман Уернолін.
По суті.
Розумієте, по суті. Тобто люди ще довший час не зможуть працювати, але, може ж, вони хочуть працювати, і треба. І тим більше, по суті, я кажу, що зараз радіоаматорський ефір заполонений російськими станціями, українських станцій нема. Я сам особисто слухаю, як це вони видають. От Михайло вже там унічтожили, і радіолюбителі теж, і так далі. Ми повинні бути на частотах, і радіоаматори повинні на частоти доносити світу, що Україна є, тут є радіоаматори, і щоб не слухали ту дезінформацію, яку дають наші колеги із країни. Це раз. Далі. І якщо ми радіоаматори практики працюємо і подаємо свої якісь пропозиції, значить ми з точки зору практичної подаємо, не теоретичної. І якщо немає таких проблем, щоб їх ці пропозиції внести і зробити, да? Щоб їх затвердили, то я думаю, що їх треба вносити, а не відкладати трошечки на якісь інші цікаві. Так само ми дали всі пропозиції з надсиланнями, як за кордоном, як у них там. Ми йдемо куди? В Європейський Союз. Як наш президент казав, швидким кроком йдемо ми в Європейський Союз. І все, що ми робимо в Україні, ми робимо все до Європейського Союзу. В тім числі ми маємо радіоаматорство робити. У нас тут виглядають питання, якісь такі, скажімо, не робити щось нові.
Дві хвилини.
Одні навпаки. Це заборонено, це ми обмежимо. Кому це інтересно робити не розвиток, а навпаки, де розвиток? Якщо в нас є можливість робити, скажімо, є ще таблиця Кабміна.
Пане Павло, дві хвилини закінчилися.
Можна вторинне, ми туди не ліземо. Давайте зробимо те, що ми можемо. Давайте на основних частотах, давайте зробимо. Країна-агресор 1,5 кВт. Білорусія 1,5 кВт. Слухайте, а ми що, другий це ж? Це що, Москва, Київ? Я не розумію, чому робиться так, що ми на восьмому якомусь вторинному цьому рівні. Ми повинні йти вперед. По-друге, можуть закрити, можуть не закрити, хтось тут, Юрій Павлович казав. Юрій Павлович, якщо закривають, закривають інтернет, телебачення в законі. Я це вже писав, вивчав, з вами спілкувався. Якщо немає, не закриває, значить ми можемо працювати. То давайте зробимо, ви звірите, давайте зробимо нормально всі разом оце питання. Тим більше, що його можна зробити. Я не бачу тут особливих якихось таких проблем. Що можна, робимо. Що не можна, відкладаємо десь ту таблицю на потім на переробку. На основних частотах.
Далі. Пішли далі.
Прошу слова. Прошу слова.
Можна конкретну пропозицію по попередньому пункту?
Прошу слова.
Представника ГШ не представили. Я б йому пояснив початку.
Пане Павло.
Де пересікаються радіоаматори, а де пересікаються військові. І як воно...
Пане Павло.
Радіоаматори зараз воюють, служать. І моїх учнів, я можу сказати, теж. То вони працюють всі. Вони...
Пане Павло.
Я вибачаюсь, трошечки зупинюся, але я думаю, що всі радіоаматори мене підтримують.
Пане Павло.
Дякую.
Прошу слово. Віктор, значить, я прошу йти по пунктах, і пункт 3.3.7 прийняти в тій редакції, яка вже викладена, нічого не міняти, тому що вона оптимальна, бо для нашого випадку вона просто оптимальна. Тобто нічого не міняти в тій редакції 3.3.7, іди далі по пунктах.
Я вибачаюсь. Я пропоную тут просто убрати, що має гармонізований сертифікат, і убрати мережу інтернет, замість цього написати цифрові мережі. Все. Щоб не обмежувати себе. Я думаю, це не принципове для УДЦР, і це можна зробити дуже просто. І воно согласується з тим, що ми казали на пункті цього. Тобто, буквально 5 слів убираємо, і все запрацює.
Ну, інформаційна мережа може бути, але сертифікат і умова повинні бути... там викладені.
Владислав, забирати сертифікат Харец або Новіс не треба. Я вам пояснюю чому. Ми маємо три випадки. КТК, ми говоримо про пункт який? 337?
337.
Ну, там... Ми про 337, що там вписано, що передати керування можна особі, що має гармонізований сертифікат. Я пропоную убрати гармонізований сертифікат, відповідальність ложиться на хазяїна радіостанції, але він вирішує, передавати дітям працювати в ефірі або не передавати. Це перше. По-друге, мережу інтернет змінити на цифрові мережі. Все. Тому що є крім інтернету багато інших мереж.
Дивіться, допускати віддалено працювати людей, які не мають гармонізований експлуатаційний документ, це я неправильно. Ми говоримо про...
Ну, може і так.
Це правильно, Саша.
Це є все ж таки віддалений доступ, це є більш складна робота.
Добре.
Добре. Тобто сертифікат має бути, людина має бути навчена.
Слушна думка, замінимо мережу інтернет на цифровий, а гармонізований стандарт залишаємо.
Звичайно.
Далі. Надійшла пропозиція щодо підвищення рівня потужності. Ну, хвилинку, щас.
Доброго дня, шановні присутні. Олександр Семенов, представник Генерального штабу. Я готовий надати коментарі або пояснення щодо питання збільшення потужності.
Пане Олександр, тоді перший, можна?
Дозвольте, щас, хвилинку. За вимогою деяких поважних особ був надісланий документ щодо позиції Генерального штабу стосовно підвищення потужності аматорських станцій до 500 Вт. Ми отримали відповідь офіційну. Олександр Семенов може прокоментувати. Будь ласка.
Так, коментар наступний. Отримали лист від КЕК, надали відповідь. Відповідь приблизно така. Ми готові досліджувати це питання. Для цього потрібні або теоретичні, або практичні заходи, які будуть проводитись по закінченню воєнного стану.
Олександре, вітаю, радий бачити. А що саме мається на увазі теоретичні і практичні заходи? Які неможливо зробити зараз?
Ми маємо визначити умови забезпечення електромагнітної сумісності між РЕС аматорської служби та РЕС спеціальних користувачів. Не тільки Збройних сил, а взагалі всіх спеціальних користувачів.
Іншими словами, це УДЦР має провести якісь дослідження?
Не обов'язково УДЦР. Про те, які це дослідження мають бути, ми можемо говорити незалежно від воєнного стану. А проводити їх будемо після.
Я просто чому уточню, бо багато людей не розуміють, про що йде мова, тому я просив і прошу, щоб максимально просто і зрозуміло
такі дослідження.
Хто?
Хто конкретно?
Да, і що,
Хто конкретно буде проводити такі дослідження? Конкретно, скажімо, інститут, університет радіоелектроніки наш, профільна організація.
Дивіться, хто конкретно, ми не визначали, тому що питання так наразі не ставилося.
Тоді питання наступне. Скажімо, із Гомеля працює білоруська радіостанція потужністю 1,5 кВт. Або, наприклад, із Жешува чи там Хелма працює польська радіостанція потужністю 1,5 кВт. Ці радіостанції створюють завади для користувачів радіочастотного спектру в Україні?
Для радіочастотників, певно, створюють.
Юрій Павлович, дозвольте.
Пане Олександре. Пане Олександре, ви нас чуєте?
Так, я вас чую. Відповідь на це питання міститься в регламенті радіозв'язку, пункт 25.7. Максимальну потужність аматорських радіостанцій визначає зацікавлена адміністрація.
Пане Олександр, отут ми зараз якраз, я перепрошую, мене звати Павло, от Y1KY, позивний мій радіоаматорський. І те, що ви сказали, зацікавлені, то от ми якраз тут і зібралися по тому поводу, щоб обсудити. І причим ми обсуджуємо такі питання, які не є суперечними чи якимись перешкодними, саме якраз для військових по частотах. Тому що є основні і є частоти, на яких ми другорядні. Так? Тобто, якщо ми на другорядних основах, так, то звісно, що ті частоти, перші частоти, вони відносяться до спецкористувачів. Але ж є такі частоти, які до спецкористувачів радіоматорські зовсім не відносяться на коротких хвилях. І фактично ті частоти, які є основними, скажімо, для нас, для радіоаматорів, що ми використовуємо, ми їх можемо, наприклад, чому ви 200 Вт погоджуєте, а 500 Вт не хочете? От в мене запитання, що таке 200 Вт, і що таке 500 Вт, і що таке 1000 Вт? І на тих частотах, де ми зовсім, як то кажуть, до спецкористувачів далекі. От, чому ви не хочете погодити от такі моменти, по-перше? По-друге, що наш президент, знову ж таки, акцентує, сказав, що ми швидкими кроками йдемо до вимог і стандартів Європейського Союзу, тим часто і Збройні Сили. Збройні Сили йдуть вперед до того навіть дуже швидко. Радіоаматори, чому ми не можемо так же ж само, згідно тих наших, от ми надавали пропозиції, де є ссылки на регламенти європейських країн,
пане Павло,
розписано, що в ЄС.
Пане Павло.
По-друге, країна-агресор має 1,5 кВт.
Пане Павло, ви вже четвертий раз про це кажете.
Пане Олександре, радіоаматори вам допомагають. Я вже розказую те, що може не можу помагати. Вони допомагають.
Це Протасенко Ігор Васильович.
Я вам сказав особисто як, то ви б сказали...
Пане Павло.
То прийміться до уваги, бо радіоаматорська спільнота хоче...
Пане Павло.
...вашого бачення і піти на зустріч цьому. Дякую.
Пане Павло, будь ласка. Прекратіть прийняття. Дивіться, а ви ж не питаєте, це можливо, Генеральний штаб не обов'язково повинен перед вами відчитуватися. Можливо, це впливає на обороноздатність країни. Вони
пробували.
Пане Павло, ви не праві. Генеральний штаб висказав свою позицію з цього приводу, і він не повинен перед вами відчитуватися, що і як.
Насправді я розумію.
Я обговорюю, я прошу спільну якусь точку знайти, а не так, що то не можна, то не можна. Чому ми на третій, чому
пане Павло,
росіяни півтора кіловатки хочуть кругом наше, а чому наші радіоаматори бомбардувальників на частоту бомбардувальників заходять і посилають їх за кораблем? Як ви думаєте?
Так, Павло, ну я думаю, цього не треба казати, бо йде запис і давайте якось більш конструктивно, я вибачаюсь. Ну це зайва інформація.
Так.
Пане Олександр, я хочу тоді, я розумію, що позиція Генштаба, вона висказана і вона не буде змінена, але я хочу сказати, щоб ви рахували все-таки. По-перше, дійсно, це всі сусідні країни мають дозволи на кіловат 500, це по-перше. При подальшому вашому рішенні при прийнятті. По-друге, всі сучасні радіоаматори України працюють з максимальною для них можливою потужністю. Давайте чесно, не зважаючи на регламент, це такі, як я, тільки з кіловатами, мабуть, працюю. Я, мабуть, один в Україні такий. А всі, хто мають кіловати, всі працюють кіловатами. Тому знову за вас не з'явиться після прийняття вами рішення про підвищення потужності. І третє, що я хотів сказати, що потужність буде доступна тільки радіоаматорам першої категорії по спеціальному дозволу. Хто отримає спеціальний позивний сигнал, скорочений, тобто це радіоаматори найвищого класу і які знають, як цим користуватись. Тому я особисто, мабуть, від імені всіх попрошу вас це все врахувати. І якщо це навіть теоретично має можливість зробити зараз, Якщо ні, то, будь ласка, рахуйте це подальше.
Ми знаємо ситуацію, відслідковуємо. Відповідь на ваше питання приблизно така. Ми маємо показати, що завади не з'являться не після того, як ми дозволимо 502, а до. Це єдина умова.
Зрозуміло, дякую.
Пане Олександре, але завади не з'являються під час роботи, скажімо, білоруських станцій, як я вже сказав, із Гомеля чи із того самого Пінська. Не з'являються завади, хоча білоруські станції працюють потужністю 1,5 кВт. Завади не з'являються про роботі польських радіостанцій, наприклад, із Хелма чи з Ряшева, Жешува. Ось, не з'являються завади. ЕТР – це спільний простір. Державний кордон України не відмежовує ті радіостанції від радіостанцій, які, чи засобів радіозв'язку, які знаходяться на території України.
Справа в тім, що наші повноваження поширюються тільки на користувачів всередині України. І ми плануємо вивчати це питання тільки відносно українських радіоаматорів. Тобто, якщо дослідження або теоретичні розрахунки покажуть, що можливе збільшення потужності до певної цифри, до речі, це теж має бути визначено якимось способом, чому 500, чому там не 400, чому не 600 ватт.
Ми виходимо із практики, міжнародної практики.
Розумієте, практика це не є підставою.
Юридично є, я вибачаюсь, є прецедентне право, міжнародне прецедентне право, яке дозволяє взяти. Якщо у нас є 2009 року, законодавство в нас імплементує європейське законодавство офіційно постановою. І є прецедентне право. Тобто, якщо є такий прецедент в інших Європи, ми можемо прийняти його без додаткових досліджень і впровадити.
Чи є в інших країнах така ж сама кількість спеціальних користувачів з тими самими радіоелектронними засобами, що і в нас? Якщо так, то це дозволяє застосувати персональне право.
Тепер дивіться, скажімо, якщо взяти Рящів. В Рящеві, як відомо, знаходиться база НАТО, так? Так. Польські радіоматори працюють потужністю 1,5 кВт, при цьому вони спеціальним користувачам на базі НАТО завад не створюють. Не створюють, так? Збройні сили України переходять на стандарти НАТО. Правильно? Правильно. Це публічно оголошено, кілька років вже звучить. Відповідно, українські радіоматори з потужністю 1,5 кВт так само не будуть створювати завад спеціальним користувачам Збройних сил України.
І якщо перекласти з офіційної мови нашу відповідь, то ми приблизно так і кажемо, давайте досліджувати це питання. І за результатами дослідження приймати відповідні рішення.
Треба зараз перемогти, перемогу здобути насамперед. Над загарбниками, то давайте якось всі разом діаматорці.
Треба, колеги, треба відверто сказати, так. Що... Дійсно, зараз Генштаб займається дуже важливою справою, і вся, весь акцент має бути на перемогу. І я хочу від всіх нас, радіоматорів, подякувати і висловити слова повної підтримки Генеральному штабу України і вам, Олександре. Я знаю, що ви добре розумієте ситуацію радіоматорів, і це дуже добре. І ми дуже дякуємо вам, що ви до нас сьогодні приєдналися. Будемо вважати, що перспективу це хороший діалог і дискусія на це питання. Дуже дякую вам.
Так, я відкритий для будь-якої співпраці, але, на жаль, не на всіх рівнях я маю право. Тому в робочому порядку, будь ласка, звертайтесь, будемо покращувати регламентом. Дякую.
Ще маленький коментар насчет перешкод. Як військовий радіст з 40-річним досвідом, можу сказати, що навіть в мирний час дуже складно було підбирати частоти короткохвильові для забезпечення роботи в певних умовах. І ідентифікувати період своєї такої діяльності здебільшого неможливо. Звідки йде перешкода? Ти просто намагаєшся знайти щось вільне. Це перше. А друге, що стосовно підвищення потужності. Справа в тому, що це не тільки національні інтереси стосовно наших спецкористувачів, а ще є необхідність визначити умови використання великої потужності в межах житлових забудів. Яким чином забезпечити безпеку життя? Тому що на центрах йде вал скарг від населення стосовно впливу радіоелектронних засобів на їх здоров'я. Понятно, що там бувають записки сумасшедших, ну, так в кавичках говорить, но не хотілося б ще отримати, ну, є ті жалоби на радіолюбителів. Когда работа антенн разворачивается и так далее и тому подобное. Поэтому это еще и один из аспектов, который необходимо сначала определить условия, а потом как бы давать уже разрешение. Я не возражаю, что можно работать там 200, 500, 1000 ватт и так далее. Но необхідно визначити все ж таки умови, які зрозумілі, які відповідають вимогам чинного законодавства і так далі і тому подібне. І після цього вже
входить ці всі.
Юрій Павлович, секундочку, я ще хочу додати буквально одне слово. Наприклад, регламент Чехії зроблений так, що по окремому дозволу 1,5 кВт в населеному пункті і 3000 Вт поза населеним пунктом. Дуже розумний підхід. Населений пункт 1,5, поза населеним 3. Тобто, якщо ти маєш десь ферму, маєш дачу на відшибі, будь ласка, працюй, ми тобі дозволяємо.
Ніхто не заперечує. Але у нас є санітарні норми, які вимагають там певні якісь обмеження. І якщо я знаю, як військовий радіст, що в нас були обмеження по розміщенню передавальних центрів, саме короткохвильових, за межами житлових населених пунктів, то це було, певно, не з пальця висосано, а це відповідало якимось там вимогам і забезпеченню здоров'я. І це не просто так було здійснено.
Я все ж знаю, що передаючі центри винесені за приділи. Підсумовуючи зазначене питання, дозвольте подякувати пану Семенову за його відповідь. На перспективу, на цей час ми не можемо дозволити перевищити діючі норми, але ж на перспективу після дослідження ми повернемося до цього питання, що можливості підвищення потужності. Згодні зі мною чи ні?
Не, я не згоден. Багато хто не згоден з вами, просто всі мовчать. А я висловлюю глас народу на прийомі.
А ще питання, коли можна запропонувати ці дослідження і хто буде їх ініціатором? Чи можемо ми зараз якось конкретизувати це?
Пане Владиславе, у нас є наука, у нас є у Вінниці кандидати технічних наук. Пан Сокорчук, кандидат технічних наук. А чого б
їм звернутися до них офіційно?
Влад, насправді, коли закінчиться війна і держава буде зацікавлена в цьому.
В коментар з цього приводу, насправді визначати, що саме нам потрібно, можна і доречно зараз, для того, щоб не втрачати час. Єдине, що, скоріш за все, всі практичні підтвердження результатів теоретичних будуть відкладені. Але шукати варіанти можна вже.
Пане Олександре, дуже розумно, дякую, сказано. Я надіюсь, що ви все-таки в сторону радіоаматорів подивитесь і зробите виважене, правильне і потрібне рішення для радіоаматорів, повірте.
Пане Павло, він сам радіоаматор.
Ну то тоді, якби сказали свій позивний, то я б зразу сказав би, що ми з вами працювали, то не скривайте.
Так, дякую.
Мені теж цікаво. Позивний, якщо можна.
Наступне питання. Пункт 4.2.10. Було запропоновано забезпечувати доступ уповноважених регуляторним органом посадових осіб до виконання вимірів технічних параметрів радіообладнання. Діюче законодавство не передбачає уповноваження посадових осіб для виконання вимірів. В комісії нема таких повноважень і такої функції. Тому вибачайте, але ж це побажання неможливо виконати. Зрозуміло?
Так, прибираємо спуск, абсолютно слушно.
Так. Не розбереться.
У нас є уповноваження, які займаються державним наглядом, це да. Але тут виконання вимірів, якось воно. Далі. Пункт 5.3. Ваша думка врахована, але трошки редакцію змінили, щоб вона більш прийнятна була. Зауваження, пропозиції, погодження, відмови.
Погодити.
Погодити.
Добре.
Так, позитив.
Ігор Васильович, а про що хоч там іде, бо я ж не бачу це.
Ще раз пункт скажіть, бо прослухав, будь ласка.
Ще раз. Пункт 5.3. КТК формується з працівників УДЦ, громадських об'єднань радіоаматорів України, за їх пропозиціями, інших фахівців радіозв'язку за їх згодою. Кількісний та персональний склад КТК, внесення змін до складу КТК, порядок її роботи та звітності, місце проведення іспитів щорічно визначається відповідним наказом УДЦР. КТК діють на громадських засадах.
А ще таке запитання, можна я тоді вставлю? КТК формується, КТК в однині чи в множині?
Може, а як вам потрібно, як кажуть в Одесі?
Має бути одна тільки і все, і не одна і все. Чи може бути дві, чи три? От таке запитання і до радіоматорів, і і зразу до фахівців, представників ДЦР і так далі. Чи може бути дві, три? Це в множині чи в однині? Як ми тут цього вирішуємо. Дякую.
Ну, справа в тому, що КТК відповідно до діючої редакції і запропонованої редакції кількість КТК не обмежується. В залежності від кількості бажаючих здати іспити і так далі і тому подібне, можуть кількість цих КТК збільшуватись. Якщо досить на регіон однієї КТК, є одна. Якщо пропозиції радіоаматорів там для якимось чином покращити комунікації, створюються декілька. Це нічим не обмежено.
Тоді можу вас там написати якось так, щоб це зрозуміло було, бо воно виходить...
Павло, так це ж зрозуміло, тут ж нема проблем.
Тут написано, КТК формується, воно в множині написано.
Воно ж в множині написано, Павло, там все добре.
Добре, далі. Пункт 5.
Дякую, дякую, все окей.
Член КТК не може брати участь, ваша пропозиція була, член КТК не може брати участь у прийнятті іспиту, якщо є конфлікт інтересів. У цьому випадку член КТК має повідомити іншим членам комісії про це. Ми змінили трошки редакцію, яка відповідає закону про боротьбу з корупцією.
Ігор Васильович, так. Я все-таки хочу сказати, це моя пропозиція. І навіть з досвіду, коли там, наприклад, мої учні приходять, гуртківці, да, там, чи приходить моя дочка здавати, да, є закон, скажімо, ви знаєте, закон про корупцію, да, на ЗК, є така служба. І там чітко описано, що є конфлікт інтересів. Державна служба, в органах місцевого самоврядування, це все визначається, депутати і так далі. Тобто, якщо є конфлікт інтересів, а це буде конфлікт інтересів, тобто як зацікавлене, ну, може там хтось...
Пане Павло, ми це врахували, але ж...
Але якщо є конфлікт інтересів, то людина, член КТК, має про це сказати, що там це моя дочка, чи мій син, чи мій племінник.
Ще раз кажу, ми виклали в іншій редакції.
Дякую.
Згодні з цим чи ні? Заперечень не чутно.
Чи теж питаєте думку? Я згоден, звичайно.
Пункт 5.15. Він перед вами. Будь ласка, якісь пропозиції.
Пропозиція залишити в тій редакції, яка була запропонована. Значить, наприклад, ВША, там є свій регламент. І регламент видається FCC комісією. Це є аналог НКЄК. США можна здавати екзамен будь-який КТК на території Америки. Здав, приніс довідку, подав FCC і оформив позивний. Це зв'язано з комунікацією, і також можна там здати екзамен онлайн на сайті.
Я розумію. А якщо розглянути питання, десь керівник КТК має принципову позицію щодо обсягу знань. А та людина, яка здає іспит, не дотягує до цього, і якщо він буде намагатися обійти його.
Ну, дивіться, може бути в житті все. Упав, поламав ногу і гіпс. Ми розглядаємо. Це є демократична норма, яка дозволяє вибрати. Ну, наприклад, область велика, кандидат знаходиться на краю області. Щоб поїхати в КТК, йому треба поїхати 200 кілометрів, а тут він перейшов до іншої КТК, до якої йому 50 кілометрів. Ну, от він пішов за 50 кілометрів, здав собі іспит, і не треба йому їхати за 300 кілометрів. Ну, а ці питання, обсяг, ну, обсяг визначається екзаменами. І, наприклад, в Америці, коли здають екзамени, то там нема здав, не здав, подивився на нього хороший, нехороший. У них є шаблони, які екзамени здаються по тесту, галочка,
я розумію.
Потім накладається шаблон і порахували, скільки правильних відповідей і вся здача іспиту. Тобто виключається то, що подобається фейс і чи не подобається. Ну, якось отак от.
Я вас розумію, тому що я сам через таку систему проходив через це.
Ігор Васильович, крім того, колеги, ми маємо розуміти, віднестись навіть з технічним порозумінням, що у військовий, післявійськовий час в ряд містах, районах будуть у людей суттєві проблеми і, напевно, КТК в якихось регіонах не мають можливості створюватись. Тому людям, які переїхали, були змушені тікати від російської агресії і наслідків її, давайте людям дамо можливість здавати іспити в тих місцях, куди їм зручніше, просто зручніше потрапити.
Дозвольте кілька слів.
Слушна думка. Я думаю, що враховувати людський фактор – це буде добре.
Дозвольте кілька слів. Мене чути?
Так, чутно, пане Ігор.
А ось дивіться, наш університет вже третій рік працює повністю в дистанційному режимі. Повністю. Ще з початку пандемії ми через кілька тижнів перейшли в дистанційний режим, потім спробували повернутися на там, кілька тижнів, але знову в дистанційний режим перейшли. Це означає, що всі заняття проводяться в дистанційному режимі, всі екзамени офіційно приймаються в дистанційному режимі, тестування проводиться в дистанційному режимі, кваліфікаційні роботи захищаються в дистанційному режимі. Це означає, що на сьогодні методика навчання цілком дозволяє повністю визначити кваліфікаційний рівень тої чи іншої особи в дистанційному режимі. Немає потреби людині їхати кудись, зустрічатися, показувати своє обличчя.
Ваша пропозиція?
Моя пропозиція, перше, дозволити особі отримувати підтверджувати свою кваліфікацію в будь-якій КТК України, в тому числі в дистанційній формі, чи з використанням дистанційного тестування. Скажімо, через Zoom, зараз ми проводимо нараду через Zoom, і немає жодних заперечень про те, що вона правочинна, і ми всі тут присутні. Так само засідання КТК може здійснюватися в дистанційному режимі, якому зручно. Ми повинні враховувати можливості сьогодення і ситуацію, в якій ми ще тривалий час будемо знаходитися навіть і після перемоги. Будь-де в КТК можна підтверджувати свою кваліфікацію.
Добре, ви підтримуєте оцю редакцію з урахуванням можливості здачі іспитів дистанційно.
Так, звичайно.
Будь-який КТК.
Дозвольте питання. Механізм здачі дистанційно, як буде відбуватися? Його потрібно буде, мабуть, тут прописувати.
А навіщо? У нас там прописано, що співбесіда для третьої категорії, співбесіда або екзамен для другої категорії, екзамен для першої категорії. Все прописано, просто те саме буде онлайн, все, ніякої різниці.
Добре.
От зараз це нарада онлайн проводиться, під запис і все.
Тоді редакцію, яку надали з додатком, або будь-якої іншої КТК, іншого адміністративного регіону, підтримується.
Ще один. І дистанційно такі також, будь ласка, врахуйте.
В Америці дистанційно здають. Ми не гірше Америки.
Слухайте, це ж не про Америку, це ж перш за все про людей, про зручність. Ми в Україні.
Маленький коментар питання. Ми стикалися з ситуацією, коли намагалися здати іспит в іншій КТК і звертались до своєї КТК, в своєму регіоні, для отримання вже дозволу на експлуатацію. І саме голови КТК, вони виказували якесь непорозуміння, чому це так і чому вони повинні якимось чином враховувати ці іспити і ставити свій підпис. Тоді при поданні заяви там члени КТК там приймали участь в оформленні цих документів або ставили підпис. Зараз декларація передбачає підпис голови КТК за місцем реєстрації, місцем встановлення. Авторської
атомної станції. Чи ми не будемо в подальшому стикатись з цією проблемою?
А чому ми маємо стикатись з такою проблемою? Ну, наприклад, аналогія.
Не чому ми будемо, а тому що я вам кажу, що я мав приклади. І дві ситуації, коли надходили жалоби, там, що щось там
не зрозуміло. Юрій Павлович, ви кажете абсолютно вірно, але от це було до цього. А зараз ця норма буде прописана нами в цьому законі, в цьому регламенті, воно все прописано. Не врегульовано.
А зараз це буде чітко. Дозвольте хвилинку, я
ні, ні, не дозволяю. Не дозволяю. Нам надали 30 хвилин для обговорення. У нас є 30 хвилин.
Приймаємо це і все, приймаємо.
Дальше. 6-9. Які у вас будуть пропозиції?
Значить, пропозиції у нас такі, як вказані в пункті 6-9, то, що ми запропонували. Значить, пункт 6-9 стосується надання національного експлуатаційного документу пересувним станціям і носимим вище 30 МГц. Ми пропонуємо зробити теж до 30 МГц. Так зроблено в інших країнах.
Добре, добре. Юрій Павлович, коментарі.
Прошу.
А для чого для пересувної станції, яку ви ставите, берете свою станцію, на яку у вас є дозвіл основний, національний, ваш документ, де внесені всі ваші станції, і ви маєте підстави працювати з цією станцією не з пониженою потужністю, як це пропонується, а з своєю дозволеною потужністю.
Зрозумів, зразу додаю.
Навіщо цей додатковий документ?
Хорошо, хвилиночку. Можна я скажу,
яка мета?
Колеги, коли ми позаминулого року їздили на острови, тут біля Чорного моря, це Тренгач і так далі. Знаєте, там промокло все. І якщо б в нас з собою ще й папірець А4 був, то це було б проблема його навіть зберегти, бо зберігали ми апаратуру перед усе. Тому це дуже суттєвий момент, коли свій дозвіл лежить офіційний вдома, а ти не переймаєшся і десь в кармані лежить цей маленький папірець. Це дуже-дуже зручно і це дуже багато питань.
Дайте
сказати, як автору правки. Значить, давайте не будемо вводити в сторону про папірці. Значить, у мене тоді, Юрій Павлович, до вас питання. А на що ви видаєте тоді дозволи на носимі і перевізні станції окремий дозвіл? Якщо система така, що на станції, яка переміщається з постійної дислокації кудись, не треба нічого, нашу тоді вище 30 МГц видавати оцей дозвіл, який ви національний видаєте. Тоді і для них не треба. Але ви їх видаєте. Чому? Тому що коли поліція зупиняє на вулиці мене з моторолою в руці, ваш дозвіл, я показую цей маленький дозвіл. Поліція зупиняє машину, бачить радіостанцію. О, є дозвіл. Все, будь ласка, їжджайте. Тепер, якщо ми в машину замонтуємо радіостанцію Кавейну до 30 МГц, та сама ситуація. Мене зупиняють, знову ж я показую дозвіл, який нам...
Питання зрозуміло?
Я вибачаюсь, ще один нюанс. Ми володіємо не однією радіостанцією, і дозвіл має бути на базі, це встановлена базова радіостанція. Тут ти береш експедиційну станцію, і ти береш з дому цей дозвіл і їдеш з ним. Тобто розумно, щоб на кожну станцію, яку ти носиш, або тепер з цим регламентом маєш право передати іншій людині, то ти зобов'язаний її передати з цим дозволом, з додатковим маленьким дозволом. Ось так. Без цього не можна це зробити.
Це вже інше питання. Ми говоримо принципово.
Так. І принципово теж.
Що на цій маленькій...
Вибачайте, Юрій Павлович, будь ласка, коментар.
Це є в регламентах інших країн.
Ну, це треба подумати не стосовно там 30 МГц. Добре, це можливо врахувати і внести якісь зміни з цього приводу. Але мені не дуже сподобалося, що там прозвучало, що щось я комусь там передаю, якусь станцію, і передаю з якимись своїм
дозволом. Ні, нічого ми не передаємо. Куди
це щось передає. Так, я не зовсім зрозумів.
У нас була
мова про те, що ми дозволяємо дистанційно керувати своїми станціями, але не передавати станцію. давати, ніхто нічого не має права.
Додатковий
а це окремий додаток, який ми маємо теж внести. Це теж треба внести, що ми маємо брати, передати станцію іншій людині. Це окремий пункт, там була така пропозиція. Чому це не внести? Чому це заборонено? Береш станцію, береш
до... Я вважаю, що якщо є на ОКХ, то можна на ОКХ так само бути. І це додаткові кошти до бюджету буде. І буде додатковий дозвіл на той ОКХ.
Юрій Павлович.
Не перечить нікому нічого. Всі будуть задоволені і всі будуть в рамках закону. Дякую.
Юрій Павлович,
цей пункт стосується сугубо пересувної радіостанції до 30 МГц. Сугубо та яка встановлені в автомобілі. Тобто вище 30 ви видаєте на носівну, яку несемо в руці, і яка є в автомобілі, два вида, це є національний дозвіл. І якщо ми маємо в автомобілі до 30 МГц, на це точно така же бумажечка. І то, між іншим, один і той самий бланк, там не треба нічого, просто частоти проставляють.
Юрій Павлович, ваша позиція?
І моча обмежується 50.
В принципі, це окремі дозволи будуть надавати.
Прошу.
Я думаю, що ми з цим справимось.
Приймаємо, Юрій Павлович?
Ну, думаю, так.
Це світова практика.
Так.
Ще коментар. А якщо дозвіл в дію втягувати?
Ні, не треба.
Ви зможете? Кошти будуть у держави, щоб це зробити?
Ну, так чи інакше, значить, все більше і більше документів з'являється у дії.
Я розумію, але ж подивіться, видатки на держбюджет плануються загадя.
Господи, ну це не стосується регламенту, будь ласка, давайте. Це колись буде.
Колеги, тут але один момент.
Регламент.
А чому 50 ватт? Чому обмеження 52? Чому ми саме себе обмежуємо? Є обмеження, ті, що є прописані в регламенті. Убрати оце, але не більше 50 ватт. Навіщо ми самі себе обмежуємо 50 ватами на КВ, на природі, тому що взагалі це поза містом буде. Я вважаю, що це однозначно треба убрати. Оце,
а яка норма буде прийнятна?
А та норма, яка у нас прописана,
так, вона... Дозволі, так як в дозволі прописано в загальному.
Так як в дозволі, звичайно.
Дозвольте прокоментувати на то, що ви поставили питання. Значить, регламент Швейцарії дозволяє працювати кіловатом, причому до гігагерц, до десятків гігагерц, починаючи від 160 і наверх, 1 кіловат і до побачення. І в тому числі...
Ще питання.
Інші регламенти. Вони обмежують.
Ще питання.
Тут взагалі, у нас вже є обмеження, навіщо ще раз обмежувати? Я пропоную це 4 слова убрати, але не більше 50 ватт. Бо є обмеження, є закон, все прописано. Навіщо ще якісь обмеження?
Ну, це як НКЕК на це відреагує і що скаже УДЦР.
Тому що все ж в дозволі потужність прописано.
Ну,
от треба убрати і все добре.
Ну ви кіловатом будете сидіти в машині працювати, яка так, буде
кружність. Ну, кіловатом
покрічено.
Проблема не що?
Акумулятор не потягне.
Так.
Це є реальне значення.
Генератор є.
Далі.
Так.
6-10.
Так, це є дуже важливо. Цей пункт перекликається з пунктом 3-3-4. Там, де ми говорили про, значить, до одного року про перенос станції. Значить, ще раз, пункт 6.10 – це є підстави для надання нового експлуатаційного документу. Значить, одною з підстав є зміна місця розташування АРС. Тут треба додати, крім тимчасової, до одного року. Тобто, якщо ми до одного року переносимо станцію, то тоді експлуатаційний документ не треба новий виписувати. Це буде конкретно.
Чисто. У нас такой нормы и нет. Этот пункт, он не требует получения документа в случае, если вы на год куда-то выезжаете. Находясь, допустим, основное место жительства, место установки у вас там Запорожье, Одесса или какой-то город. Так, связано это прописано с вашим местом регистрации постоянно, то, что у вас в паспорте.
Нет, минуточку.
Это вот с этим оно...
Это вы подразумеваете.
Это не подразумеваем, это извините, закон о регистрации. Это конкретно, место регистрации, то, что у нас и название конкретно в паспорте, справка к электронному паспорту дается, у места регистрации. И то, что там, что в
все, прекратили пение. Если есть норма закона, будем ее соблюдать. Значит,
здесь это оно не предусматривает, это временно, и здесь оно не требует получения нового дозы.
Все, тогда...
вас этого никто не требовал.
Еленочку, ну це не прописано ніде. Ну ви розумієте?
Здесь написано підставами для этого, зміна, місце реєстрації,
або місце
розташування.
Ні, минуточку, читайте 6, 10, 4.
Ну, місце розташування,
Ну
так правильно, у вас адрес постоянно в дозволе, там постоянный адрес по месту прописки. Он у вас указан там такой-то.
Хорошо.
Вы уже эту квартиру продали, у вас это уже не соответствует, у вас этого нет места по это самое.
Все, пошли дальше. Значит,
это по месту установки, вы по месту постоянной дислокации его получаете.
Сделали выборку действующего законодательства, у нас не будет вопросов у Минюста. Сразу норму закона покажем и все. Не будет интерпретации.
Этот вопрос спорный. Он спорный, он непонятен. Вот 6-10 говорит точно. Меняйте документ.
Хорошо.
Смени место расположения.
Иван Александр, значит, давайте посмотрим ближайшие полгода систему на устойчивость. Будет работать эта норма или нет? Нет, значит, тогда внесем изменения.
Да она сейчас работает уже годы уже.
Все, нет, я просто говорю.
Ну давайте.
Возвращаясь к Городничкову, далее.
Хорошо, 3-3-4 оставляем. Тогда здесь не оставляем, но 3-3-4 надо оставить, то, о чем мы говорили там.
Я тогда не прокомментировал 3-3-4.
Пан Александр, тогда в рабочем порядке, если можно будет, согласуйте именно вот этот аспект с Юрием Павловичем, чтобы можно было подкорректировать действующую редакцию, приемлемую для...
Ну, хорошо, попытаемся, да, чтобы не тянуть тут время.
Да. Хорошо. 6.16.4. Засвідчена копія. Дивіться, в законі про електронні комунікації, там, де є розділ ліцензування, чітко прописано там, де чоловік ушов. Можна ли як-то по-другому інтерпретувати? Я не думаю, що це доцільно.
Коментарі зразу. Значить, так, як ви написали первоначально, ви написали правильно, тому що ви ссилались на закон про електронні комунікації.
Так.
Тепер що буде в житті? Реально в житті помер радіоаматор, був самотній. Хто буде давати засвідчену копію? Ніхто. Помер радіоаматор.
Це можливо визначити реєстр засах, які реєстри.
Хвилиночку, знову ж ми вертаємося, що хто це зробить. Нема нікого, хто не зробить. Помер радіоаматор, залишилась напівграмотна старенька жінка. Вона ніякої копії вам не буде надавати, бо вона поняття не буде мати.
Ні, тут не копія. Тут, якщо у актах реєстрації громадянської асоціації, ну, за, у актах.
Дивіться, я пропоную, давайте зробимо так, щоб не порушувати закон, лишаємо так, як ви записали, як в законі, що надається нотаріально засвідчена копія про смерть фізичної особи, то, що в першій колонці.
Так, ось.
І ще треба додати, якщо про це у ДЦР довідався іншим шляхом. Це дасть можливість, якщо іншим шляхом, то тоді через запрос в органи ЗАГСа отримати звідти виписку, що дійсно людина померла, і позивний закрити. В Штатах так і зроблено.
Юрій Павлович, як на це ДЦР може відреагувати?
Поговорить по телефону. Тобто в Штатах так і зроблено.
Ну, діло то, що... Питали про те, що позавчора пішов життя Віктора Абрамова в СТПС. От, така от сумна новина. От, ну, відомий в Харкові радіоаматор, в Україні радіоаматор. У СТПС Віктор Абрамов. Це якраз я згадав про ту, коли говорили про засвідчену копію. От, хто у ДЦР там, чи передасть засвідчену копію про смерть Віктора Абрамова.
Значить, давайте я скажу, як це зроблено в Америці. В
Америці давайте давайте робити, як у діючому законодавстві України.
Дивіться, ну, зроблено, як у діючому. В Штатах треба теж надати засвідчену копію, тобто такий же документ, або якщо FCC про це узнало іншим шляхом. Тобто два варіанти. Подали копію, так як у нас в законі, а якщо не подали, і вони узнали, хтось позвонив, що той помер. Ну, тоді зробили запрос і закрили. Іначе цей позивний буде 10 років висіти відкритим, і все. Тепер визначити юридичний статус, я вам в двох словах розкажу. Якщо людина померла, і є спадкоємці, вони можуть прийняти спадщину по закону. Тоді до них переходять всі зобов'язання.
Я вибачаюсь, з цього приводу Юрій Павлович повинен був з юристом проконсультуватися, але щось...
Я вам зараз розкажу як юрист, хоча я не юрист.
Ви намагаєтесь додаткове навантаження зробити на УДЦ. Юрій Павлович, будь ласка, коментар з цього приводу.
Наш департамент юридичного забезпечення вивчав законодавчі норми з цього приводу. І отримати інформацію з державного реєстру центр не має ніякої можливості, навіть за гроші. Тому що не передбачено отримання такої інформації з цього реєстру постановами Кабміну і так далі. І тому подібне. Є певні організації, які можуть це зробити, знову ж таки, на підставі нормативних документів. Центр не має такої можливості. А стосовно, що хтось подзвонив, у нас вже були непоодинокі випадки, коли представник, ну це були юридичні особи, надходила заява на анулювання, офіційна заява, офіційний бланк за підписом заступника, там, директора і так далі, з печаткою, так, на анулювання дозволу. І коли минуло півроку, виходять представники цієї компанії в особі директора і задають питання, а чому наші дозволи анульовані? Ми кажемо, що вибачайте за вашою заявою. Яка заява, ніхто такого не подавав, і ми працюємо, продовжуємо працювати і так далі. Починаємо розбиратись, офіційно ми їм не надали копію, але повідомили, що от заява була за підписом такої особи. І від них прозвучало, ах, он мудак. Ну, що он там уходив по якоїсь статті і в отметку, імея то саме, он просто подав заяву на анулювання.
Тому пропоную залишити цю редакцію, щоб не було додаткового навантаження на УДЦ. Випадки усякі бувають.
Це понятно, ну ми повинні мати якісь законні підстави, ну, щоб не потім на нас не заходили до жалоби,
що лишається
нас, що вивищили свої повноваження.
Так, далі.
Так.
Так, пункт 7.7. Ми підредагували трошку текстову частину, яку стосовно аварійних випадків.
Я трошки обстав, але це не встав на попереднє питання.
Пане Павло, у нас залишилося 10 хвилин на обговорення.
Я хотів сказати просто про довідку про смерть, як людина, яка в адмінпослугах із цим дуже, ну, стикла.
Пане Павло, залишаємо все, відповідно до діючого законодавства, відповідно до закону про електронні комунікації.
Чи до органів місцевого самоврядування може звернутися будь-яка фізична і юридична особа шляхом звернення щодо надання інформації про
смерть. Це вже не наше повноваження.
Тут не ніяких проблем.
Це вже не наше повноваження. Добре, пункт 7.7. Редакція, яка у нас викладена у третьому стовпчику, задовольняє?
Один нюанс є. Треба писати, що згідно Конституції України, у разі загрози життя радіоаматор має право вийти на інші частоти. Тобто Конституція України гарантує, що у разі загрози життя людина зобов'язана прийняти будь-яких заходів для усування цієї загрози. І це треба включити в
регламент. Таке формулювання недоречне.
А як це можна доречно зробити? От якщо радіоаматор має радіостанцію, має реальну загрозу свого життю або іншому життю,
Формулюванням можна
думати, але...
Влад, я думаю, що в критичній ситуації тебе за це не накажуть. Могу тебе точно.
Ну, але ж це має бути в регламенті, і це як почетне, так скажемо, зобов'язання радіоматора має бути.
Хорошо,
але тільки
загрози житті. Влад, ми можемо іменно вот этот аспект перенести на более поздний срок, щоб не обвантажити.
Ну давай, якщо так вважають, що зараз не час, добре, але це треба, мабуть, із штабу узгодити, то це дуже серйозно.
Я згоден. Приймається оця редакція, а нюанси вже будемо відпрацьовувати на наступному етапі. Підтримуєте?
Так.
Ну, добре, так.
Так, 7.20. Передача РС з використанням ретрансляторів має перевагу перед іншими передавачами РС. Оператори РС не повинні створити завад в роботі ретрансляторів. Коментарі з цього приводу. Хто надавав пропозицію?
Ну, це однозначно так має бути.
А підґрунтя?
Ну, підґрунтя цього те, що на деяких, це не я писав, але я згоден, тому що іноді на ретранслятори виходять любителі попищати, там, це щось поробити, і заважають роботи аматорів. Кажуть, що є в регламенті прописано, що має перевагу той, хто перший зайняв частоту. Він перший зайняв частоту, і все, репітер лежить. Так що це має...
Юрій Павлович, будьте добрі.
Ні, насправді, вибачте, будь ласка, тут ще ж питання в іншому. Ми маємо для ретрансляторів безпосередньо виділені канали для вхідної і вихідної частоти тощо. Мається на увазі, що якщо на цьому каналі встановлений ретранслятор, він працює, то для ці частоти є перевагою для безпосередньо цього ретранслятора.
Добре, приймається.
Це ж нормально, тобто ну, немає тут ніякого.
Добре, приймається.
Не заважати роботі ретранслятора, тому що то, дійсно він нікуди не може прийти, у нього фіксовані частоти. А інший радіоаматор може прийти і працювати в інших частинах.
Далі, пункт 9.3.
Пункт 9.3 треба приймати. Під час роботи в змаганнях треба
приймати у редакції, яка була запропонована?
Так. Це є дуже важливо. І так. Там буде ще один наступний пункт на цю же тему.
Наскільки приємно працювати у режимі взаємних поступок. Далі. 9.4.2.
Так, це я пропонував, бо це велика проблема при роботі сплавзасобів з річок, з озер, з інших внутрішніх водойом були взагалі питання.
Добре, зауваження є чи нема? Заперечення.
А яка проблема, Влад? Ми...
Проблема те, що
тут Марін, Міксе, ну яка проблема?
Ні, проблема в тому, що до цього мені робили неоднократно зауваження, що дроб Марія, це не для внутрішніх водойом.
Ми не говоримо про басейн, або якщо ви знаходитесь в човні, то ви строк Марін. Ви знаходитесь на плавачі. Давайте тоді будемо розмежувати, не знаю, що ми їдемо з портативкою на велосипеді, на електросамокаті, на квадроциклі,
давайте припинимо дискусію, не будемо втрачати час, тут формулювання взяти з кодексу торговельного мореплавства. Морські судна і судна внутрішніх плавань. А там уже тут і плоти, і прочі, вишки, і прочі. Воно все просто.
Тому тут
треба обсуждати, так
сказати,
переведено, і воно дійсно.
Ну воно ж не має ніякого...
Пункт 9.6.
Є, Жень, є, я потім поясню, є.
Пункт 9.6.
Пункт 9.6 стосується того, що і була передача дроб А, дроб Б. Тобто, коли йдуть змагання, не передається місце знаходження. Ми швидко працюємо, обмінюємо за контрольне
виробництво.
Це треба приймати.
Так, приймаємо далі.
Юрій Павлович, согласен?
Єдине, що треба сказати, не тільки контрольними номерами, я перепрошую, а ми передаємо дуже часто або QTH в локаторстві, або квадрат.
Ну, це особливі змагання, але...
Ну, це дуже часто обов'язкова умова.
Дивіться, пункт 10.3. Панове, панове, наступне. 10-3, добавляється 3 частоти.
Це було запропоновано ще на попередню нараду, ми просто не пропустили, не врахували, тому зараз пропонується вже з попередньої пропозиції це включити до регламенту.
Приймається. Далі. З приводу встановлення експлуатації антенно-фідерних пристроїв. Дивіться, це не наша функція, однак. Однак, подивіться, закон про електронні комунікації, частина 5, статті 25, закону про електронні комунікації, доступ до критичної інфраструктури, за інші межі ми вийти не можемо. Тому або ми виключаємо, або ми зробимо посилання на цю норму закону.
А про що та норма закону говорить? Ви можете коротко... Чи це треба шукати?
Треба шукати.
Ясно. Значить, дивіться.
Питання...
Дивіться, я можу... Ігор Васильович, секундочку, давайте я швидко зачитаю, бо не відкрита. Це стаття, частина 5, да? Доступ до елементів інфраструктури, об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, кабель, ну і так далі. І так далі перелічуються всі елементи інфраструктури. Включаючи розгортання там... здійснюється відповідно до закону України про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронно-комунікаційних мереж. Є закон про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку. І виходить, що в цьому законі прописана процедура, оцей закон про доступ, в ньому прописана процедура, хто звертається, куди звертається, з якими документами звертається для того, щоб отримати доступ до того чи іншого об'єкту інфраструктури. Чи він в приватній власності, чи він в державній власності, це дах будинку, це щогла, це щось інше. Ну, тобто це закон про доступ. Тому ми не можемо тут прописувати щось інше, що вже унормовано іншим законодавчим актом.
Або виключаємо, або зробимо посилання на цю норму закону.
Пані Ірина, дозвольте хвилиночку, секунду, пане Ігор Васильович. Значить, шановні колеги, я думаю, що в будь-якому випадку воно б не завадило у регламенті, яку була посилочка така про от якраз по цьому розділу. Тому що радіоаматори, вони коли мають намір...
Добре, пане Павло, ми зробимо посилання на цю норму закону.
То я не досказав свою думку, що їм потрібно обов'язково якесь, ну, таке речення, яке би їм давало можливість показати, ну, при узгодженні установки антен, показати...
Пане Павло, окреме речення з цього приводу, де буде посилання на частину 5 статті 25 закону про електронні комунікації.
Дякую, все, приймається.
Далі. Прикінцеве положення. Надали пропозицію і пропонують викласти в наступній редакції. Яка позиція з цього приводу?
Значить, позиція та, що це потрібно. Єдине,
я розумію,
що...
пане Павло, я у інших читаю. Це ваша пропозиція, я знаю.
Дозвольте, я відкоментую. Ви все зробили правильно тут. То, що викласти пункт 12 в наступній редакції. Єдине, в кінці не указали форму довідки КТК, наведена в додатку 6. Я думаю, було би доцільно це залишити, тому що на сьогоднішній день, якщо хтось хоче, ну, хтось, всі будуть переоформляти дозволи, і треба буде приносити довідки. І от вже, напевне, КТК хай заповнить довідку по новій формі, щоб у вас у справі була довідка по новій формі, як воно оформлено.
Добре, пане Олександр, це можливо доповнити у робочому порядку з Юрием Павловичем?
А який сенс в цьому? Там написано, що є довідка, яка діяла. Він її отримав в грудні місяці. І вона діюча. Який сенс повторно йти, отримувати нову довідку і її...
Одиночку, ну, який сенс? Ми же зараз, згідно цього регламенту, як у нас закінчаться наші дозволи, всі дружно підемо до вас, щоб отримати гармонізовані експлуатаційні документи. Так. Ви будете формувати нову справу на кожного і на кожного...
Навіщо? Вона продовжується.
Ні,
навіщо нова справа?
Справа справи не аннулюється.
Дозвіл був, він став експлуатаційним документом. Немає потреби в цьому. От, що ви отримали як аматор, і вона тут є правонаступником, вона діє. І ми це підтверджуємо в даній...
Тобто нам не треба буде, якщо ми тепер...
Ні, не треба, тут вже написано, що просто... Може здійснювати на підставі довідки КТК про...
Панове,
до 1.01.22, до набуття чинності. Вони діють, немає потреби.
Я упреждаю, що у нас вийшло время. Смотрите, остався один додаток 2 до регламенту.
У мене взагалі коментарі до додатків. Значить, коментар наступний, що вивод додатків...
Так, панове, я вибачаюсь. Панове, я вибачаюсь. Я вибачаюсь, але час обговорення вийшов. Мене попередили, час буде
безграмотно написано.
У мене питання таке, якщо нам потужності ті, які ми дали, не дозволяємо, не підходимо до них, що лише?
Ігор Васильович, давайте підсумовувати.
Значить, основну масу ми прийняли, є некоторі корективи для того, щоб ми внесли нові формулювання. В течение двух-трьох днів приймаються правки, Юрій Павлович візьме, посмотрит, і будемо вже приймати цей документ за основу. Впоследствии, где-то через полгода, беру на себе ініціативу, що будемо вносити правки.
Тожність буде вказана.
Ігор Васильович, тобто, наскільки я розумію, що впродовж декілька днів НКЕКС, УДЦР внесуть ці зміни, про які ми говорили, да?
Так.
Ми побачимо, ви нам надішлете цей документ. І...
Ми виложимо це все діло на сайті.
Скажіть,
попередньо, Ігор Васильович, а попередньо подивитись, наскільки, ну, от те, що ми говорили, от мене, наприклад, дуже важливо цікавить, бо що ми ж звернули увагу, що там по певним питанням ще треба обговорення. Можливо, ми через тиждень зустрінемось і ще раз поговоримо по питанням автоматичного
радіо. Це було б добре.
Ну, по віддаленому доступу, бо там, ну, треба узгоджувати, тобто...
А які?
Репітери, які питання?
Ну, мається на увазі автоматичні радіосистеми, я маю на увазі репітери, це ж одне і те ж тема.
Так, панове, мене примусово вимикають.
Хвилинку, будь ласка, на яких потужностях ми зупинилися в регламенту? Якщо ці недоцільно під час того, на чому ми зупинилися?
Ну, Павло, на надіючих, на діючих потужностях, які є національні
запитання. Я запитую Ігора Васильовича, з повагою до вас. На яких потужностях ми зупинилися? Що ми прописали в таблицях? 500 ват?
Ні.
3?
Ні.
400?
Ні, як було.
Давайте з цим...
Слухайте, ну це ж питання Олександр Сім'єнов відповів, воно ж зрозуміло. Павло, ну не треба робити, не треба робити вакханалію.
Панове, вибачаюсь, в робочому порядку ми, хто захоче, звернутися до мене, переговоримо.
І представники Генерального штабу...
Ігор Васильович, можливо, що ми через тиждень десь зустрінемось і предметно поговоримо по декільком важливих пунктів, які ще залишились для обговорення. Що стосується автоматичних радіосистем і віддаленого доступу.
Я не можу зрозуміти, що...
Більш того...
...до потужності, що...
Ігор Васильович, будь ласка, колеги, ну, майте повагу до тих, хто говорить.
Я не виключаю такої можливості, що, коли буде у мене готова редакція, ми можемо взяти, обговорити. Но ми зараз прийняли за основу, от... То, что выделили Семену, мы согласились с этим делом. Дальше уже возьмем, посмотрим. Надо идти на взаимные уступки.
Так, я прошу врахувати...
Питання
Колеги, я перепрошую. Колеги, я вибачаюся, я вимушена перебити, тому що нас дійсно зараз вже вимагають. Давайте я внесу якість, я...
Пане Павло, будь ласка, дайте можливість пані Ірині говорити без перешкод.
Ми мусимо завершувати. Так, вибачаємося, тому що просто нас зараз вимкнуть. Там наступна нарада іншого підрозділу, і теж обговорення, громадське обговорення, там залучено багато учасників, вони мають відключатися вже, тому так. Дивіться, ми пройшли зараз ці пункти. Ці пункти, які були узгоджені, виділені зеленим, там декілька пунктів є, по яким треба редакцію трохи допрацювати, вона була узгоджена, але там є нюанси. Ігор Васильович, ви це допрацьовуєте з залученням УДСР і з залученням представників, які надавали ці пропозиції, на це тиждень. Це доопрацьовується. І дивіться, у вас вже є емейли, так, учасників? Ви можете розіслати ці доопрацьовані редакції.
Я більше скажу, є і телефони так, мобільні.
Так.
Ось, значить, розсилаєте. Але ми можемо дійсно зустрітися ще раз через тиждень, виключно по тим двом пунктам, які в нас залишилися обговорення, по яким не дійшли остаточної згоди і бачення.
Саме так, пані.
Добре,
так,
не
так.
Будемо повертатися до усього, того, що ми проходимо сьогодні. До двох
пані Ірино,
дякую за спілкування.
Пане Ігоре, звертаю увагу, що додатки до регламенту, особливо там, де йде мова про екзаменаційні програми, написані просто безграмотно. Фрагменти просто російською мовою. Це треба кілька разів вичитати, передати спеціалістам і привести в порядок.
Пане Ігоре, якщо ви рахуєте, що є помилки, виправте.
Я перепрошую, колеги, у вас вже закінчився час, перепрошую.
Happy end.